Campus FM jippreżenta Assedju. Ġraja mdemmija tas-sajf 1565. Forti Santilmu. F'Mejju tas-sena 1565, il-Forti Santilmu kienet l-unika diviża li kien hemm fuq l-Sinart fejn aktar tard kellha timbena il-Belt Valletta. Din il-forti jinbniet b'ċertu għaġla wara l-inżul tal-pirati fis-sajf tal-1551. Il-forti jinbniet fi ftit xhur. U minħabba f'hekk wieħed jista' jifhem il-għala din mill-ewwel bdiet tkun miżjuda b'aktar aswar. Wieħed jista' jgħid li l-kavalleri baqgħu jibnu jżidu magħha sa lejliet il-bidu tal-assedju. Fil-bidu tal-assedju u hekk kif ingħata s-sinjal miftiham li l-għadu kien riesaq lejn xtultna, ir-raħala ta' Birkilkara, Ħallija u Ħall-Qormi marru għal-ken wara swar tal-Forti Santilmu. Ir-raħala kienu jikkonsistu kemm fl-irġiel li setgħu joffru wkoll xi għajnuna waqt il-ġliet, iżda kien hemm ħafna tfal nisa u nies oħra li ma setgħux ikunu ta' għajnuna waqt it-taqbit. Interessanti li dawn ingħataw il-ken fis-sotterran tal-istess forti. Iżda xorta waħda, hekk kif ingħata bidu għall-attakki kontra din il-fortizza, dawn spiċċaw imwebra. Bil-ħidma tal-barklori la qasmu minn maxtut ta' taħt il-Forti Sant'Anġlu u l-Birgu, ġarrew l-istess nies lejn il-Birgu. Ħalli b'hekk laqqas ma jkunu ta' tfixkil għas-suldati. Il-forti kienet maħsub li ma kellix il-ħila tirreżisti sew, minħabba li kienet żgħira, mibnija mhux bl-aħjar mod kif jitlob il-ħsieb militari u maqtuha mill-kumplament tal-kavalliri u l-Maltin. Iżda għal xi raġuni jew oħra, l-Ottomani ma ħasbux biex idawru din il-fortizza żgħira minn kullum kien. U minħabba dan in-nuqqas, l-assedju ta' din il-forti baqgħu kaxkar xahar sħiħ. Il-kmandant tal-Forti Santilmu kien Fra Luigi Brolja, kavallir Taljan. Kien hemm stazzjonati 80 soldat. U hekk kif ingħata bidu għall-inżul tal-għadu, il-Gran Mastru bat 50 soldati ieħor. It-torri kavallier kien diviż min-numru ta' kavallieri u madwar 50 soldat ieħor. Wieħed malajri jinnota kemm fil-verità kien hemm ftit soldati professjonali, għax il-kumplament tad-difiża kienet magħmula mill-irġiel Maltin li ma kienux malma fl-arti tal-ġlied. Il-mistoqsija toħroġ weħda. Il-għala mela l-Ottomani damu daqshekk biex rebħu din il-fortizza. Jidher li kien hemm konfidenza żejda qalb l-Ottomani għax ma ħasbux ħalli jdawru din il-fortizza minn kullum kien. Kien hemm il-jieli fejn minn Sant'Anġlu bdew jintbatu dajjes b'suldati friski u juħdu lura magħhom il-feruti. Kien hemm nuqqas ta' attakki mill-inħawi kollha u għalhekk kien ċar li d-difensuri setgħu jiddefendu u jirresistu aktar milli kien maħsub. Dan kellu jkun żball kardinali għax minħabba dan id-dewmien biex rebħu din il-fortizza, l-Ottomani tilfu ħafna mit-truppi tagħhom. Tilfu wkoll il-wieħed mill-ġenerali tagħhom, Dragut, kif ukoll il-moral tal-istess soldati beda jnaqqas ftit ftit. Fl-istess ħin il-kuraġġ tad-difensuri kompra jżid minħabba f'hekk. Il-Forti Santilmu ntilfet, iżda kienet pedina importanti fir-rebħa finali. Vincent Zammit isel milkom.